Ιησούσε, ο Θεός μου, Βασίλευς μου.
Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τις ομιλίες μας επάνω στο σύμβολο της πίστεώς μας. Το σύμβολο της πίστεως, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, είναι μια συνοπτική παρουσίαση των δογμάτων και των αληθιών της πίστεώς μας. Είναι κάτι που πρέπει ο κάθε χριστιανός οπωσδήποτε να το γνωρίζει. Μια αιτία που επικρατούν σήμερα οι αιρέσεις στην πατρίδα μας είναι και η δική μας άγνοια, το ότι δεν γνωρίζουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας, τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό έχουμε χρέος εμείς οι ιερείς και γενικά οι εργάτες του Ευαγγελίου να διδάσκουμε και να εξηγούμε τα δόγματα, όχι μόνο τις ηθικές αρχές και τους κανόνες και τις εντολές του Θεού στη ζωή μας, αλλά και την Ορθοδοξία, το ορθό δόγμα, την ορθή πίστη, για την οποία ο Μέγας διδάσκαλος της Εκκλησίας μας και πατέρας οικουμενικός, ο Μέγας Αθανάσιος που εορτάζουμε σήμερα, αγωνίστηκε και εξορίστηκε 5 φορές. Πιο πολλά χρόνια έκανε στην εξορία παρά στον θρόνο του στην Αλεξάνδρεια για αυτή την πίστη την ορθόδοξη. Για αυτή την πίστη χύθηκαν ποταμοί αιμάτων και αγωνίστηκε η Εκκλησία μας ως κόρην οφθαλμού να την διαφυλάξει. Και αυτή την πίστη έχουμε χρέος αφενός μεν να την γνωρίσουμε, να την μάθουμε καλά και αφετέρου να την μεταδώσουμε στις επόμενες γενναίες στα παιδιά μας. Μέχρι τώρα, από την αρχή της χρονιάς αυτής, της κατηχητικής, έχουμε αναφέρει τα μετά την πτώση του ανθρώπου σχετικά. Έχουμε μιλήσει για την κατάσταση που επικράτησε στην ανθρωπότητα μετά το προπατορικό αμάρτημα, για την κατάπτωση του ανθρωπίνου γένους που από εικόνα Θεού έγινε ουσιαστικά εικόνα του διαβόλου. Και είπαμε ότι ο Θεός, παρόλη την ικτρά κατάσταση στην οποία έφτασε η ανθρωπότητα, εντούτοις δεν εγκατέλειψε το πλάσμα του, αλλά το προπαρασκεύασε, το προετοίμασε για την υποδοχή της σωτηρίας, την οποία θα εξασφάλιζε, όπως θα δούμε, ο ίδιος ο Θεός. Και μιλήσαμε για την προπαρασκευή και του λαού του Θεού με τις προφητείες, αλλά και των εθνικών με τα φωτεινά εκείνα πνεύματα, τα οποία έστελνε κατά καιρούς σαν φωτοβολίδες μέσα στο σκοτάδι, για να δώσουν κάποιο μικρό φως και να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για την έλευση του Σωτήρος. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, χρησιμοποιούμε κάποιους όρους, κάποιες λέξεις οι οποίες έχουν βαθιά και σημαντική έννοια. Ένας όρος που χρησιμοποιούμε στα θέματα αυτά της πίστεώς μας είναι ο όρος Θεία Οικονομία. Τι σημαίνει Θεία Οικονομία, ή όπως λέγεται αλλιώς απολύτρωσης ή σωτηρία εν Χριστώ? Λέγεται ό,τι έκανε για χάρη μας ο Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μετά την πτώση, για να μας απαλλάξει από την αμαρτία και τον πνευματικό θάνατο και να μας χαρίσει την άφεση των αμαρτιών, την δικαίωση, την σωτηρία, τον αγιασμό, την υιοθεσία και τελικά την θέωση, την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και το εκφράζει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς επιστολή του, λέγοντας ότι ο φιλάνθρωπος Θεός ερίσα το ημάς, μας έσωσε, δηλαδή μας γλίτωσε εκ της εξουσίας του σκότους, από την εξουσία του σκότους, της αγνίας, της αμαρτίας και της διαφθοράς, και μας μετέστησε, λέει, εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας μετέφερε στη βασιλεία του Υιού του, που αυτός είναι ο βασιλεύς σε αυτή τη βασιλεία, ο Χριστός. Ενώ έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Δια του Χριστού, λέει, έχουμε την απολύτρωση, τη σωτηρία μας και την άφεση των αμαρτιών μας. Ή όπως αλλιώς ο Μέγας Βασίλειος το εκθέτει, «Η του Θεού και σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία», η οικονομία του Θεού προς τον άνθρωπο, η Θεία Οικονομία, «ανάκλησης εστίν από της εκπτώσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού, από της δια την παρακοήν γενωμένης αλωτριώσεως». Είναι ανάκληση, μας κάλεσε ξανά ο Θεός από την έκπτωση, από την πτώση και την απομάκρυνση από τον Θεό, και επάνωδος μας επανέφερε ο Θεός εις οικείωσιν προς Αυτόν, μας έκανε ξανά δικούς Του, οικείους Του, την υιοθεσία όπως είχαμε δει. Τα έργα αυτά της Θείας Οικονομίας, τα βασικά έργα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα έργα της Θείας Οικονομίας, μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουν από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Είναι το πρώτο έργο της Θείας Οικονομίας, όπου ο Θεός κατέρχεται στη γη. Εκείνη τη στιγμή ο Θεός παίρνει ανθρώπινη σάρκα στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά ακολουθεί η γέννηση του Χριστού, που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες, η βάπτιση, και αυτό είναι ένα από τους σταθμούς στο έργο αυτό της Θείας Οικονομίας. Είναι η τριετής διδασκαλία, τα θαύματα και όλα όσα έκανε ο Χριστός κατά τη δημοσία δράση Του. Στη συνέχεια είναι η εσταύρωση, το πάθος, ο θάνατος, η ταφή, η εισάδου κάθοδος, η Ανάστασης και η Ανάληψης, που είναι το τελευταίο έργο της Θείας Οικονομίας από όσα έκανε ο Χριστός. Πρέπει να πούμε, αδελφοί μου, ακόμα ότι αυτό το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας είναι το θεμελιωδέστερο δόγμα της πίστεώς μας. Το πιο βασικό δόγμα της πίστεώς μας είναι αυτό που λέμε με απλά λόγια, ότι ήμασταν στην αμαρτία, πεσμένοι, και ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε. Αυτό που πιστεύω να το ξέρει και το τελευταίο μικρό παιδάκι, είναι το βασικό δόγμα και η βασική αλήθεια της χριστιανικής πίστεως. Σε αυτό στηρίζεται ολόκληρο το χριστιανικό οικοδόμημα. Η σωτηρία αυτή του ανθρώπου δια του Ιησού Χριστού αποτελεί, θα λέγαμε, την άλλη όψη, το δεύτερο μέρος της ιστορίας του ανθρώπου. Το πρώτο μέρος ήταν η πτώση του ανθρώπου, η παρακοή, η αμαρτία, η έκπτωση από τον Παράδεισο, το κατάντημα εκείνο στο οποίο έφτασε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η μία πλευρά της ανθρωπίνης ιστορίας. Και η δεύτερη όψη, αυτό που λέμε η Θεία Οικονομία, είναι η ανάκληση του ανθρώπου, το να ξαναέρθει ο άνθρωπος και πάλι πίσω στον Παράδεισο, το οποίο έγινε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ως περ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτως και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Όπως εξαιτίας του Αδάμ παρασύρθηκε όλη η ανθρωπότητα, έτσι τώρα με τον Χριστό, που είναι ο νέος Αδάμ, ξαναγυρίζει ο άνθρωπος και πάλι πίσω εκεί που βρισκόταν. Και πάλι ξαναλέω ότι η Θεία Οικονομία, η απολύτρωση, η εν Χριστώ σωτηρία, είναι αυτό το μεγάλο έργο που έκανε ο Θεός, ότι πήρε τον πεσμένο άνθρωπο και τον ξαναέφερε πάλι στη Βασιλεία Του. Η σωτηρία του ανθρώπου οπωσδήποτε οφείλεται στον Ιησού Χριστό. Χωρίς Αυτόν η χριστιανική πίστη δεν μπορεί να σταθεί. Αυτός είναι ο σωτήρας, αυτός είναι ο λυτρωτής μας. Όταν κάποτε φυλακίστηκε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους εδώ της Μακεδονίας μαζί με τον Σίλα και έγινε εκείνο το θαύμα το καταπληκτικό που έγινε σεισμός και λύθηκαν τα δεσμά και του Παύλου και του Σίλα, άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής και βγήκαν ελεύθεροι χωρίς καμιά ανθρώπινη επέμβαση, τότε ο δεσμοφύλακας, ο οποίος είδε αυτό το θαύμα μπροστά στα μάτια του, στην αρχή πήρε το μαχαίρι να του καρφώσει στην καρδιά του να αυτοκτονήσει, γιατί ήξερε τι τον περίμενε. Τον περίμενε καταδικαστική απόφαση εις θάνατον, επί παραβάση καθήκοντος, επί αμελία. Ποιος θα τον πίστευε ότι έγινε θαύμα? Και ο Απόστολος Παύλος τον σταμάτησε και του λέει: «Μη κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Όλοι είμαστε εδώ, μη φοβάσαι, δεν θα φύγουμε». Και τότε κατάλαβε ο δεσμοφύλακας αυτός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του αληθινού Θεού, που ίσως να μην τον γνωρίζει και σίγουρα δεν τον γνώριζε εκείνη τη στιγμή. Και πέφτει τότε στα γόνατά τους και τους λέει με τρόπο εναγώνιο και σπαρακτικό: «Κύριοι, τι με διποιήν ή να σωθώ? Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και τότε ο Απόστολος Παύλος του απήντησε πολύ απλά: «Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν». Δεν του λέει απλώς πίστεψε στο Θεό σαν μια αφηρημένη δύναμη, αλλά συγκεκριμένα πίστεψε στον Ιησού Χριστόν και σωθείς εσύ και ο οίκος σου, και θα σωθείς και εσύ και όλη η οικογένειά σου. Ένας νεότερος θεολόγος μεγάλος της Εκκλησίας μας και ιεροκήρυκας και ρήτορας, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλίνικος, για τον οποίο σας έχω μιλήσει πολλές φορές, λέει το εξής πολύ σημαντικό. Το πρώτο άρθρο του συμβόλου της πίστεώς μας θα μπορούσαν να το απαγγείλουν και να το δεχθούν και να το πιστέψουν και άλλοι άνθρωποι εκτός χριστιανικής πίστεως, και μουσουλμάνοι και βουδιστές και γενικά οποιοδήποτε μονοθεϊστής θα μπορούσε άνετα να πει και αυτός: «Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Και αυτοί πιστεύουν σε ένα Θεό και λένε ότι αυτός ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και την γη και είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατών και αοράτων. Αλλά από το δεύτερο άρθρο και μετά, stop, κλείνει, λέει, κάθε άλλο στόμα και μιλάει αποκλειστικά ο χριστιανός. Διότι από εδώ και πέρα ξεχωρίζουμε και αρχίζουμε να λέμε «και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού». Αυτό πια δεν μπορεί να το πει ούτε ο μουσουλμάνος, ούτε ο βουδιστής, ούτε ο Εβραίος, ούτε κανένας άλλος μονοθεϊστής. Αυτό από εδώ και πέρα είναι αποκλειστική ομολογία μόνο ημών των χριστιανών. Στις άλλες θρησκείες χωρίζεται ο αρχηγός από τις δοξασίες τους. Μπορεί οι θρησκείες να υπάρξουν και χωρίς τον αρχηγό τους. Πέθανε, ετάφη, έγινε σκόνη μέσα στον τάφο και ο Βούδας και ο Βράχμα και όλοι οι άλλοι αρχηγοί θρησκειών. Οι θρησκείες τους μπορεί να παραμένουν, αλλά δεν έχουν άμεση σχέση με τον αρχηγό τους που είναι πλέον νεκρός. Για μας όμως τους χριστιανούς, η θρησκεία μας, η πίστη μας, ο χριστιανισμός μαζί με τον αρχηγό μας τον Χριστό είναι άμεσα συνδεδεμένα. Είναι ένα και το αυτό. Ταυτίζονται, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό και η ονομασία χριστιανός δείχνει αυτή ακριβώς τη στενή σχέση που έχουμε με τον αρχηγό μας. Και κατά συνέπεια δεν είναι παράδοξο το ότι από τις 174 λέξεις που έχει το σύμβολο της πίστεως, οι 109, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τα 2/3 περίπου, αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού αποκλειστικά. Αυτό δείχνει και μόνο αυτό, ότι η σημασία που έχει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην πίστη μας είναι τεραστία. Επειδή δε ο Χριστός είναι το θεμέλιο και η βάση της πίστεώς μας και χωρίς την πίστη σε Αυτόν το χριστιανικό οικοδόμημα καταραίει, γι' αυτό και ο διάβολος με τα όργανα του προσπάθησε και προσπαθεί να πλήξει το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μας κάνει εντύπωση. Οι άπιστοι δεν πολεμούν τόσο το Ευαγγέλιο, δέχονται το κήρυγμα του Χριστού και για την αγάπη και για την ειρήνη και για την ισότητα, για την εξύψωση της γυναίκας που έφερε ουκένι άρσιν και θήλη. Όλα αυτά τα δέχονται και οι άπιστοι και οι άθεοι, αλλά πολεμούν τον ίδιο τον Χριστό, τον αρνούνται και ιδιαιτέρως πολεμούν την θεότητά του. Ακόμα και οι πιο πολλές αιρέσεις είναι χριστολογικές, όπως λέμε, δηλαδή αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού. Πολλοί αμφισβήτησαν ακόμα και την ύπαρξη του Χριστού, την ιστορική του ύπαρξη. Υπάρχουν, ξέρετε, άνθρωποι που λένε ότι ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ, είναι ένα παραμύθι. Αυτό όμως οι σοβαροί άνθρωποι δεν το δέχονται, γιατί υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, ντοκουμέντα, τα οποία δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς. Υπάρχουν και βιβλία που αναφέρονται σε αυτό το θέμα, στην ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού, και αν θέλει κανείς μπορεί να τα βρει και να τα διαβάσει. Τόσο μόνο σας λέω ότι ο Εβραίος ιστορικός Ιώσιπος, που έζησε την εποχή του Χριστού, και άλλοι ιστορικοί Ρωμαίοι όπως ο Τάκητος, ο Σουετόνος και ο μέγιστος των ιστορικών της Ρώμης ο Πλίνιος ομιλούν για τον Χριστό. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα τέσσερα Ευαγγέλια που μιλούν για τον Χριστό, μιλούν και ξένοι προς την θρησκεία μας για τον Χριστό, ότι υπήρξε ο Χριστός πράγματι. Και μάλιστα ένας Εβραίος Ραβίνος ονόματι Σιμεών Μπεν Αζάι πιστοποιεί ότι διέβασε μέσα στο Ταλμούδ το γενεαλογικό βιβλίο της Ιερουσαλήμ και τα σχετικά μέσα σε αυτό για την καταγωγή του Χριστού. Λέει ότι διέβασα πράγματι μέσα στο βιβλίο τα σχετικά με την καταγωγή του Χριστού. Αλλά το πιο σημαντικό, νομίζω που όλοι μας το γνωρίζουμε, είναι ότι ο Χριστός χώρισε την ιστορία του κόσμου σε δύο μέρη. Και λέμε τώρα προ Χριστού και μετά Χριστόν. Μα είναι δυνατόν ένα ψεύτικο και ανύπαρκτο πρόσωπο να καταφέρει να χωρίσει την ιστορία μας και να είναι το σύνορο, το όριο της ιστορίας που την χωρίζει σε δύο περιόδους? Δεν μπορεί να διχόταν η ανθρωπότης το πρόσωπο αυτό του Χριστού, το ανύπαρκτο, να χωρίσει την ιστορία του κόσμου σε δύο μέρη. Οπωσδήποτε υπήρξε ο Χριστός, και το δέχονται και αυτοί ακόμα που δεν πιστεύουν στο χριστιανισμό. Αλλά οι επίσημες και αυθεντικές πηγές για τον Κύριό μας είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και ιδιαιτέρως τα τέσσερα Ευαγγέλια. Τα τέσσερα Ευαγγέλια συνετάχθησαν επιτόπου, δηλαδή δεν γράφτηκαν ούτε στην Αλάσκα, ούτε στην Αφρική, ούτε στην Αυστραλία. Γράφτηκαν στην Παλαιστίνη, στην γη που περπάτησε ο Χριστός. Και έχει σημασία αυτό γιατί? Διότι επρόκειτο να τα διαβάσουν άνθρωποι ντόπιοι και σύγχρονοι του Χριστού που έζησαν και τον γνώρισαν. Και αν εγγράφοντο ψέματα και μυθολογήματα, ασφαλώς θα τα διέψευδαν αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμα, συντάχθηκαν από ποιους? Συντάχθηκαν από ανθρώπους που ήταν μάρτυρες αυτόπτες της ζωής του Χριστού, όπως ήταν ο Ματθαίος και ο Ιωάννης και οι δύο μαθητές του, ή που ήσαν ακροατές των αυτοπτών μαρτύρων, όπως ο Μάρκος και ο Λουκάς, οι δύο άλλοι Ευαγγελιστές, ή γράφτηκαν κατά αποκάλυψη, όπως έγινε στον Απόστολο Παύλο. Για την αλήθεια των μαρτυριών αυτό, και έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα σας πω, οι συγγραφείς των βιβλίων, αυτοί που έγραψαν τα βιβλία, δεν δίστασαν να θυσιάσουν ακόμα και την ζωή τους με μαρτυρικό θάνατο, πράγμα που πιστοποιεί ότι ήσαν απολύτως βέβαιοι για αυτά που κατέθεταν. Ποτέ δεν μαρτυρήκανε σε ένα ψέμα και ξέρω ότι από αυτή τη μαρτυρία θα χάσει το κεφάλι του. Εάν είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του για αυτό που καταθέτει, είναι ασφαλώς βέβαιος ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει. Θα είναι πολύ ανόητος να λέει ψέματα και να ξέρει ότι λέει ψέματα και να θυσιαστεί. Και όπως ξέρουμε όλοι μας, όλοι οι μαθητές του Χριστού, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όλοι οι άλλοι μαρτύρησαν. Αυτή η μαρτυρία τους, αυτή η θυσία τους, βεβαιώνει ότι αυτά που έλεγαν ήταν πραγματικότητα, ήταν αληθινά. Ακόμα, ο Θεός οικονόμησε να γραφεί το Ευαγγέλιο υπό τετραπλή μορφή, δηλαδή από τέσσερις διαφορετικούς ανθρώπους και όχι από ένα. Όπως εκείνα τα τέσσερα περίφημα χερουβίμ που είδε στο όραμά του ο προφήτης Ιεζεκιήλ, το ένα που είχε τη μορφή του λέοντος, το άλλο είχε τη μορφή του μόσχου, το άλλο τη μορφή του ανθρώπου και το άλλο τη μορφή του αετού. Λέει γι' αυτό ο Άγιος Ειρηναίος, τετράμορφον το Ευαγγέλιον εν είδε πνεύματι συνεχόμενον. Δηλαδή το Ευαγγέλιο έχει τέσσερις μορφές, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι ένα που το συνέχει, που το συγκροτεί, ώστε και με τις μικρές διαφορές να γίνεται πιστευτό. Αν ήταν ακριβές αντίγραφο το ένα του άλλου και γράφαν όλοι ακριβώς τα ίδια, θα λέγαμε ότι συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και κάτι δεν πάει καλά. Αλλά βλέπετε, έχει διαφορές, λίγες διαφορές μικρές ο ένας Ευαγγελιστής από τον άλλο, αυτό είναι υπέρ της αληθινότητας του Ευαγγελίου. Μέσα στα Ευαγγέλια περιγράφεται η αγαθότητα, η καλοσύνη, η γλυκύτητα, η ανεξικακία, η συγχωρητικότητα του Χριστού μας προς κάθε αμαρτωλό, καθώς και η ευεργετικότητα προς κάθε πάσχοντα. Διήλθε, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ευεργετών και ιόμενος. Πέρασε δηλαδή τη ζωή του σκορπώντας το καλό και θεραπεύοντας τους αρρώστους. Παρουσιάζεται επίσης η σοφία του Χριστού. «Εγώ είμαι η αλήθεια». Βλέπουμε ο κόσμος όταν τον άκουγε, εξεπλήσων το λέει οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Πρώτη φορά άκουγαν άνθρωπο να μιλάει τόσο σοφά. Και ομιλούσα, λέει, ως εξουσίαν έχων και ούχος η γραμματής. Μιλάει μια αυθεντία ο Χριστός, σαν να τους λέει: «Εγώ είμαι ανώτερος από αυτά που λέει η Παλαιά Διαθήκη». Ακόμα και οι εχθροί του, κάποτε όταν τους έστειλαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να τον συλλάβουν και να τους τον φέρουν, γύρισαν πίσω με άδεια χέρια και λέει: «Πού είναι ο Χριστός, γιατί δεν τον φέρατε?» Και τότε είπανε όλοι τους ότι δεν μπορούσαμε να τον πιάσουμε. Γιατί? Διότι ουδέποτε ούτως ελάλησε άνθρωπος ως ούτως άνθρωπος. Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος πάνω στο φλούδι της γης τόσο ωραία και τόσο σοφά όπως μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα λοιπόν και οι εχθροί του έμειναν κατάπληκτοι, οι καλοδιάθετοι εχθροί του. Περιγράφεται ιδίως η καθαρότητα και η αγιότητα της ζωής του και η τελεία αναμαρτησία του. Κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, ουδείς λέει καθαρός απορρίπου καν μία ημέρα η ζωή αυτού επί της γης. Και αν ακόμα μια μέρα ζήσουμε πάνω στη γη, δεν πρόκειται, αδελφοί μου, να κρατήσουμε καθαρό τον εαυτό μας. Μπορεί να κρατήσουμε καθαρό το σώμα μας από κάποια αμαρτία, αλλά τη σκέψη μας δεν θα μπορούμε να τη συγκρατήσουμε από κάποια μικρή έστω αμαρτία. Μόνο ο Χριστός τόλμησε να πει, και κανείς δεν μπόρεσε να το διαψεύσει: «Τις ελέγξει με περί αμαρτίας?» Ποιος μπορεί να έρθει εδώ μπροστά και να πει ότι έκανες μια αμαρτία? Ας έρθει να πει κάποιος. Κανείς δεν μπόρεσε να έρθει να το πει. Ούτε τότε, αλλά ούτε και σήμερα. Μόνο μερικοί βλάσφημοι και ασεβέστατοι και ανιστόρητοι προπάντων τολμούν να πούν ότι ο Χριστός μας είχε βρώμικες σχέσεις, τα οποία δεν στηρίζονται ασφαλώς σε καμία ιστορική πηγή. Γενικά ο Κύριος συγκεφαλαιώνει όλες τις τελειότητες. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Όσο προχωράμε, αγαπητοί μου, χρειάζεται όχι απλώς ακρόαση, χρειάζεται και προσοχή, χρειάζεται ακόμα και πνεύμα Άγιο. Λέει εκεί σε ένα Ευαγγέλιο, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός μετά την Ανάσταση παρουσιάστηκε σε δύο από τους μαθητές που πήγαιναν προς Εμμαούς, το αναφέρει βέβαια και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκεί λοιπόν ο Χριστός, όπως προχωρούσε, τους εξηγούσε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, τις οποίες δεν είχαν καταλάβει οι μαθητές του, ούτε οι άλλοι τις συγκαταλάβαιναν. Τις διέβαζαν, τις ξαναδιέβαζαν, τις μέρα νύχτα, κάθε Σάββατο πήγαιναν στη συναγωγή, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, αλλά τα μάτια τους ήταν κλειστά, υπήρχε μπροστά τους τυφλοπάνη. Εκείνη τη στιγμή, λέει ο Χριστός, διήνυξε αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς. Άνοιξε, λέει, τα μάτια τους, έβγαλε από μπροστά αυτό το καταπέτασμα που υπήρχε και είδαν και κατάλαβαν την ερμηνεία των Αγίων Γραφών. Χρειαζόμαστε λοιπόν και εμείς το Χριστό να είναι εδώ και να ανοίξει και τον δικό μας τον νου για να καταλάβουμε αυτά τα μυστήρια. Προχωράμε λοιπόν σε πιο δύσκολα θέματα και ας παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει και εμάς. Το κύριο έργο, αδελφοί μου, της σωτηρίας του ανθρώπου ασφαλώς ανέλαβε ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατήλθε εκ των ουρανών και σαρκώθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενυνθρώπισε. Όμως στο έργο αυτό της σωτηρίας δεν έμειναν αδρανή τα δύο άλλα πρόσωπα της θεότητος, δηλαδή ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, αλλά συνήργησαν και τα δύο άλλα πρόσωπα. Δηλαδή, το έργο της σωτηρίας είναι έργο ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος, όχι μόνο του Υιού, αλλά και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και όπως η δημιουργία του ανθρώπου, η πρώτη δημιουργία, όταν τον έπλασε ο Θεός από την γη, ήταν έργο όλης της Αγίας Τριάδος, γι' αυτό και εκεί, όπως θυμάστε, είπε ο Θεός «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση». Έτσι και η αναδημιουργία. Τι σημαίνει αναδημιουργία? Ξαναδημιουργία. Με άλλα λόγια, σαν να πλάθεται, σαν να δημιουργείται ο άνθρωπος για δεύτερη φορά. Γι' αυτό λέγεται και ανάπλασης κάπου αλλού ή ανακαίνιση. Όπως λοιπόν στη δημιουργία του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εργάστηκε όλη η Θεότης, και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, έτσι και τώρα στην αναδημιουργία του ανθρώπου, αυτό που λέγαμε προλίγου Θεία Οικονομία, εργάζεται και πάλι όλη η Αγία Τριάδα. Γενικά, αδελφοί μου, κάθε θεϊκή ενέργεια που εκδηλώνεται στην κτήση, στη δημιουργία, έχει αρχή της τον Πατέρα, φανερώνεται δια του Υιού και ολοκληρώνεται εν Πνεύματι Αγίου, έτσι λένε οι πατέρες. Την πρώτη, ας το πούμε, ιδέα, την πρώτη σύλληψη του έργου την έχει ο Πατέρας. Την εκπληρώνει ο Υιός και την ολοκληρώνει και την τελειοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Πατήρ δι' Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα». Ο Πατέρας δια του Υιού και με τη συνεργασία του Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τα πάντα. Ή όπως λέει ο ίδιος Πατήρ, αχώριστα εσύ τα έργα της Τριάδος. Τα έργα που έκανε η Αγία Τριάδα είναι αχώριστα. Δεν είναι αποκλειστικά ενός από τα τρία πρόσωπα, αλλά είναι και των τριών μαζί. Έτσι λοιπόν και στο μέγιστο αυτό έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, όπως λέμε, ο Πατήρ ευδόκησε. Τι σημαίνει ευδόκησε? Το ακούμε και στα τροπάρια της Εκκλησίας μας, ιδίως στα Χριστούγεννα. Ο Πατήρ ευδόκησε, σημαίνει το θέλησε, από άπειρη αγάπη προς τον άνθρωπο. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Ο Πατήρ λοιπόν ευδόκησε, το θέλησε, τη σωτηρία. Ο Λόγος, δηλαδή ο Υιός, σάρξ εγένετο, έγινε άνθρωπος. Και το Άγιο Πνεύμα συνήργησε και αυτό στην ενανθρώπιση. Θυμάστε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όταν της ανήγγειλε της Παναγίας μας ο Άγγελος ότι θα γεννήσει Υιόν, και η Παναγία του είπε πώς θα γίνει αφού άνδρα δεν γνωρίζω, της είπε τότε ο Άγγελος ότι Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σύ και δύναμις υψής του επισκιάσεις. Θα έρθει, λέει, το Πνεύμα του Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και θα δημιουργήσει μέσα σου τον άνθρωπο αυτό. Βλέπετε λοιπόν τη συνεργασία και των τριών. Ο Πατήρ λοιπόν ευδόκησε, το θέλησε, το αποφάσισε. Ο Υιός το εξετέλεσε και το Άγιο Πνεύμα συνεργάστηκε και αυτό. Ιδιαίτερως το Πνεύμα του Άγιο, όπως όλοι γνωρίζουμε, την ημέρα της Πεντηκοστής επεδήμησε τον κόσμο. Δηλαδή ήρθε και αυτό στον κόσμο, ο τρίτος της Τριάδος, και παραμένει στην Εκκλησία και είναι αυτό που τελεί όλα τα μυστήρια στην Εκκλησία μας. Το σχέδιο αυτό της Θείας Οικονομίας, αδελφοί μου, δηλαδή η σωτηρία του ανθρώπου, όπως το λέμε πιο απλά, είχε καταρτιστεί προπάντων των αιώνων. Δεν ήταν κάτι που το αποφάσισε ο Θεός μετά την πτώση. Είδε δηλαδή ότι έπεσε ο άνθρωπος και λέει «Α, τώρα έπεσε ο άνθρωπος, τι θα κάνουμε?» Το σκέφτηκε πριν ακόμα πέσει ο άνθρωπος. Και όχι πριν πέσει, αλλά και πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο. Και πριν δημιουργήσει και το σύμπαν. Γιατί ήξερε ο Θεός, ο οποίος μπροστά του ο χρόνος δεν υπάρχει. Είναι μια στιγμή, μια τελεία για τον Θεό. Δεν είναι μια γραμμή. Ο χρόνος είναι ένα διαρκές παρόν. Γνώριζε ο Θεός ως πάνσοφος ότι ο άνθρωπος που θα δημιουργούσε θα έπεφτε. Και είχε καταστρώσει προκαταβολής κόσμου το σχέδιο της σωτηρίας, αυτό που είπαμε Θεία Οικονομία. Πραγματοποιήθηκε όμως αυτό το σχέδιο πολύ αργότερα, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου που είχαμε δει την περασμένη φορά. Αιτία της ενανθρωπίσεως η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και σκοπός η σωτηρία του ανθρώπου από την αμαρτία και τις συνέπειές της και η επαναφορά του στο αρχαίο κάλος. Ένα ερώτημα που ακούγεται στο σημείο αυτό είναι το εξής. Γιατί έπρεπε υποχρεωτικά να γίνει άνθρωπος ο Θεός, ο Υιός του Θεού, όθου είναι Θεός αληθινός, ο Χριστός, και να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας? Δεν μπορούσε κάποιος άλλος να αναλάβει αυτό το έργο? Δεν μπορούσε ο Θεός να αναθέσει το έργο της σωτηρίας σε κάποιον άγγελο, για παράδειγμα, ή σε κάποιον δίκαιο άνθρωπο, όπως ήταν ο Αβραάμ ή ο Μωυσής? Μερικοί πατέρες Εκκλησίας μας σε αυτό το ερώτημα βλέπουν κάποια ασέβεια και μας λένε: μη ασχολείστε με τέτοια ερωτήματα. Είναι ασέβεια προς τον Θεό να κάθεστε και να ψάχνετε μέσα στο μυαλό του Θεού να βρείτε το γιατί και το πώς. Τι σγαρέγνωνουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό του Θεού και να δει τι σκέφτεται? Εδώ τον συνάνθρωπό σου, τον διπλανό σου, δεν μπορείς να ερευνήσεις τι σκέφτεται μέσα στα βάθη της καρδιάς του. Πώς μπορείς τον Θεό λοιπόν να τον ψάξεις και να δεις τι σκέφτεται και τι δουλεύεται? Πρέπει να παραμερίζεται μια τέτοια περιέργεια και να δεχθούμε την ενανθρώπιση σαν ύψιστο δώρο της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό, αν το ξέρουμε αδελφοί μου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ότι έτσι θέλησε ο Θεός να μας σώσει, με τον τρόπο αυτό, να έρθει δηλαδή από τον ουρανό εδώ στη γη, να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί για μας, να αναστηθεί και μαζί του να συμπαρασύρει και εμάς τρόπον την Άννα, να πάρει μαζί του όσους πιστεύουμε και να μας σώσει. Όμως και άλλοι πατέρες προσπαθούν με ταπείνωση βέβαια, με προσευχή, με φόβο Θεού, να εξιχνιάσουν κάπως τα μυστήρια του Θεού. Όχι από περιέργεια, όχι από επιθυμία γνώσεως απλώς, αλλά για να τον δοξάσουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όπως καθόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε τα μυστήρια της φύσεως, πώς φωτίζει ο ήλιος για παράδειγμα, πώς γίνεται ο μεταβολισμός, πώς γίνεται η φωτοσύνθεση στα δέντρα, και τα ερευνούμε όχι τόσο για να τα γνωρίσουμε και να λέμε ότι τα ξέρουμε, αλλά για να θαυμάσουμε τον Δημιουργό, τον Θεό, και να πούμε: δόξα σοι ο Θεός που δημιουργείς τόσα μεγάλα πράγματα. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σοι ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια μόνος. Όπως λοιπόν βλέπουμε και μελετούμε το φυσικό σύμπαν και μέσα σε αυτό βρίσκουμε την σοφία του Θεού και δοξάζουμε τον Θεό για τη σοφία του και τη δύναμή του, κατά παρούμενο τρόπο μπορούμε κάπως με ταπείνωση και με τέτοιο φρόνημα να πλησιάσουμε και τα έργα της Θείας Οικονομίας, για να δούμε μέσα σε αυτά την σοφία του Θεού και να τον δοξάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέει σε αυτό το ερώτημα που θέσαμε προηγουμένως, γιατί έπρεπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Λέει ο Μέγας Βασίλειος: έπρεπε αυτός που θα έσωσε τους ανθρώπους να είναι αναμάρτητος, και όχι ένεκα των αμαρτιών του να είναι ένοχος θανάτου. Έπρεπε να ήταν καθαρός. Δεν μπορεί ένας κατάδικος να ελευθερώσει καταδίκους. Πρέπει να είναι έξω από τη φυλακή αυτός που πάει να ελευθερώσει κάποιον. Και έπρεπε να είναι Θεός για να έχει η θυσία του άπειρη αξία, και να είναι και τέλειος άνθρωπος για να είναι η θυσία του προσφορά στον Θεό εκ μέρους των ανθρώπων. Αργότερα θα τα εξηγήσουμε αυτά πιο αναλυτικά. Ο ίδιος ο άνθρωπος ήταν αδύνατο να σώσει τον εαυτό του. Όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, ο άνθρωπος μπόρεσε να πουλήσει τον εαυτό του δούλο, αλλά δεν μπόρεσε να τον ελευθερώσει. Το να πουλήσεις τον εαυτό σου δούλο μπορεί να το κάνεις, αλλά το να κάνεις το αντίθετο, να ελευθερώσεις τον εαυτό σου όντας δούλος, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος. Αλλά ούτε και άγγελος θα μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Διότι οι άγγελοι, αδελφοί μου, είναι και αυτοί πεπερασμένες υπάρξεις. Η αγιότητα και η δύναμή του στηρίζεται και εξαρτάται κυρίως από τη χάρη του Θεού. Είναι εξαρτώμενα πρόσωπα και αυτά, δεν είναι αυτοδύναμα. Μόνο ο Θεός λοιπόν θα μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Αυτός που έπλασε τον άνθρωπο χούν λαβών από τη γη, πήρε χώμα από την γη και τον έπλασε. Αυτός για τον οποίο προφητάναξ Δαβίδ λέγει: «Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, τα χέρια σου Θεέ μου με έπλασαν». Αυτός μπορούσε και να τον αναπλάσει. Και αυτός που τον έβαλε στον παράδεισο, αυτός τώρα έρχεται να τον ξαναβάλει πάλι πίσω στον παράδεισο. Τον έβαλε πρώτη φορά στον παράδεισο όταν τον έπλασε, τώρα έρχεται ο ίδιος ο Θεός που τον έβαλε την πρώτη φορά να τον ξαναγυρίσει και πάλι στον παράδεισο. Ο ίδιος ο Θεός. Αυτός που είναι ο μόνος σοφός Θεός, ενόηση πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως απόκριφη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασαής επιστολή του, μόνο αυτός μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο από το σκότος της πλάνης και της ασεβίας. Σε αυτό, αδελφοί μου, το μεγάλο ερώτημα: ήταν ανάγκη ο ίδιος ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο και κανείς άλλος? Προσπαθεί στο ερώτημα αυτό να δώσει απάντηση και ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο τρίτο κεφάλαιο του περίφημου εκείνου έργου του, «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Είναι ένα πολύ βαθύ και σημαντικό κείμενο. Αποφάσισα να το διαβάσουμε, σε μετάφραση βέβαια, και όσο μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο: «Επειδή εξαιτίας της αμαρτίας ήλθε ο θάνατος στον κόσμο σαν ένα άγριο και ανήμερο θηρίο, κατασπαράζοντας τον άνθρωπο, έπρεπε αυτός που θα έζωζε τον κόσμο να είναι αναμάρτητος και απαλλαγμένος από την καταδίκη σε θάνατο εξαιτίας της αμαρτίας». Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που είπε ο Μέγας Βασίλειος προλίγου. Αυτός που θα έσωζε τον άνθρωπο θα έπρεπε οπωσδήποτε να μην είναι βεβαρημένος με το αμάρτημα αυτό του Αδάμ. Αλλά κανείς δεν ήταν απαλλαγμένος. Όλοι είχαν το προπατορικό αμάρτημα. Και ο Αβραάμ το είχε και ο Μωυσής το είχε και όλοι οι άνθρωποι. Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτυρ μου. Έπρεπε, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επιπλέον η ανθρωπίνη φύση να πάρει νέα ζωή και να διαπαιδαγωγηθεί με έμπρακτο παράδειγμα και με έργα, να διδαχθεί τον δρόμο της αρετής, η οποία απομακρύνει από την φθορά και οδηγεί προς την αιώνια ζωή. Δηλαδή, έπρεπε ο άνθρωπος όχι με θεωρίες, αλλά έμπρακτα να δει την αρετή μπροστά στα μάτια του, να δει δηλαδή ένα τέλειο παράδειγμα. Διότι για την αρετή έγραψαν πολλοί και ο Πλάτωνας έγραψε πολύ ωραία έργα περί αρετής και ο Αριστοτέλης και άλλοι φιλόσοφοι, αλλά δεν μπόρεσαν να τα δείξουν έμπρακτα στους ανθρώπους, έμειναν μόνο γραμμένα στα βιβλία. Δεν είχαν κάποιο πρότυπο να πούν: «Να, σαν και αυτό θα γίνεις». Δεν υπήρχε τέλειο υπόδειγμα. Τελικά φανερώνεται το μέγα πέλαγος της Θείας Φιλανθρωπίας προς τον άνθρωπο, διότι αυτός ο ίδιος ο Δημιουργός και Κύριος, ο ίδιος ο πλάστης μας, αναλαμβάνει αυτό προσώπος να παλέψει για χάρη του πλάσματός του και γίνεται με τη ζωή του διδάσκαλος. Κάνει αυτά τα δύο πράγματα. Δίνει την μάχη με τον διάβολο εκ μέρους του ανθρώπου. Είπε ο Χριστός ότι εγώ θα αναλάβω, άνθρωπε, να παλέψουμε τον διάβολο εκ μέρους σου, σαν αντιπρόσωπό σου. Ως άνθρωπος θα παλέψουμε τον διάβολο. Και τον νίκησε φυσικά τον διάβολο. Αλλά ταυτοχρόνως γίνεται και διδάσκαλος του ανθρώπου με τα 3 χρόνια που έζησε εδώ στη γη και είδε ο άνθρωπος πώς πρέπει να ζει ένας τέλειος και ιδανικός άνθρωπος. Και επειδή με την υπόσχεση και ελπίδα της θεοποιήσεως ο εχθρός δελεάζει και εξαπατά τον άνθρωπο, γι' αυτό κατά αναλογία και ο διάβολος εξαπατάται από τον Θεό με την σάρκα που έφερε εξωτερικά ο Χριστός. Εδώ είναι λίγο που θέλει προσοχή να το καταλάβουμε. Πώς έπεσε ο Αδάμ και η Εύα στην αμαρτία? Δεν έπεσε από την εξαπάτηση, από το ξεγέλασμα που τους έκανε ο διάβολος? τους υποσχέθηκε ότι θα γίνετε θεοί όταν φάτε από αυτό τον καρπό. Ενώ πίσω από αυτό το επιχείρημα, πίσω από αυτή την πρόταση που τους έκανε, κρυβόταν ο δόλος, κρυβόταν το ψέμα, η απάτη και στη συνέχεια ασφαλώς η αμαρτία και ο θάνατος. Μπροστά λοιπόν τους έβαλε σαν βιτρίνα, θα λέγαμε, την θεότητα ότι θα γίνετε θεοί. Αλλά πίσω από αυτή τη βιτρίνα, πίσω από αυτό το δόλωμα, βλέπετε ο ψαράς όταν θέλει να πιάσει ένα ψάρι, δεν ρίχνει κατευθείαν το αγκίστρι. Αν έριχνε γυμνό το αγκίστρι, κανένα ψάρι δεν θα πλησίαζε. Γι' αυτό τι κάνει ο ψαράς, βάζει πάνω στο αγκίστρι ένα κομματάκι δόλωμα, δηλαδή ένα κρεατάκι από ένα άλλο θαλασσινό, και το ψάρι έρχεται ανύποπτο τον καημένο, βλέπει το δόλωμα, συμπάει το δόλωμα, το αρπάζει να το φάει, αλλά τι γίνεται, μόλις το δαγκώσει, πιάνεται στο αγκίστρι, ίσον θάνατος. Έτσι έκανε ο διάβολος, αδελφοί μου. Μας έλαβε ένα δόλωμα μπροστά. Το δόλωμα ήταν ότι θα γίνετε θεοί. Μόλις φάτε θα γίνετε θεοί. Γι' αυτό δεν σας αφήνει ο Θεός να το φάτε. Πίσω όμως από αυτό το δόλωμα υπήρχε το αγκίστρι. Και δυστυχώς ο Αδάμ και η Εύα, επιτρέψτε μου να πω, τσίμπησε αυτό το δόλωμα και βρέθηκε αμέσως γυμνός. Που σημαίνει έχασε τη χάρη του Θεού. Όπως βγάζουμε το ηλεκτρικό σίδερο από την πρίζα, έτσι έπαθε και ο Αδάμ. Έκοψε την επικοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη φάση του δράματος και της ανθρωπίνης ιστορίας. Έρχεται τώρα ο Χριστός να συναντηθεί με τον διάβολο και να έχει και πάλι μια συνάντηση και μια πάλι μαζί του. Στην πρώτη συνάντηση που είχε ο άνθρωπος με τον διάβολο, νίκησε ο διάβολος τον Αδάμ. Τώρα έρχεται ο Χριστός και κάνει κάτι αντίστοιχο που έκανε ο παμπώνυρος διάβολος κάποτε στον άνθρωπο. Αλλά το αντίθετο όμως από αυτό που έκανε ο διάβολος. Τι κάνει ο Χριστός? Ρίχνει αυτή τη στιγμή ο Χριστός προς τον διάβολο το αγκίστρι του και βάζει επάνω στο αγκίστρι ο Χριστός το δικό του δόλωμα. Όπως ο διάβολος έβαλε το δόλωμα στο αγκίστρι του για να πιάσει τον Αδάμ, έτσι τώρα και ο Χριστός ρίχνει το αγκίστρι του στο διάβολο και βάζει το δικό του δόλωμα. Ποιο είναι το δόλωμα λοιπόν που βάζει ο Χριστός? Ο διάβολος έβαλε τη θεότητα, ότι θα γίνεται θεοί. Ο Χριστός τώρα, αδελφοί μου, εξαπατάει τον διάβολο. Παρόλη την πονηρία του, δεν το φαντάστηκε ότι θα του την έστεινε ο Χριστός. Και βάζει λοιπόν σαν δόλωμα τι? Την ανθρωπίνη σάρκα του, το σώμα του το ανθρώπινο. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο διάβολος ότι αυτό το σώμα του Χριστού κρύβει μέσα του την θεότητα. Ήταν τρόπον την το δόλωμα και το αγκίστρι ήταν η θεότητα από μέσα. Και ο διάβολος λοιπόν βλέπει απ' έξω έναν άνθρωπο που να έχει μάτια, πόδια, χέρια, κεφάλι, καρδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Σου λέει άνθρωπος είναι αυτός. Βέβαια κάπου κάπου άκουγε ότι είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει καλά ο διάβολος περί τίνος πρόκειται. Δεν μπόρεσε να συλλάβει το μυστήριο Χριστός. Και έβλεπε εξωτερικά έναν άνθρωπο. Βλέποντας λοιπόν αυτό, είπε ο διάβολος, επιτέλους θα τον εξοντώσω. Θα τον βάλω πάνω στο σταυρό, να τον θανατώσω για να ησυχάσω. Αυτό πήγε να κάνει. Τσίμπησε το δόλωμα ο διάβολος. Ο Χριστός του έβαλε το δόλωμα της σάρκας, της ανθρωπίνης σάρκας του. Το πατάει, το τρώει λοιπόν ο διάβολος και τι διαπιστώνει? Καταλαβαίνει αμέσως ότι πίσω από αυτό κρύβεται ένα αγκίστρι που λέγεται τι? Που λέγεται θεότης. Το αντίθετο που έκανε αυτό στον Αδάμ και την Εύα. Έβαλε μπροστά τη θεότητα και πίσω βρισκότανε η ύλη, τροποντινά, και εδώ ο Χριστός μας βάζει μπροστά την ύλη, βάζει μπροστά σαν δόλωμα τη σάρκα του και πίσω κρύβεται η θεότητα. Και το αρπάζει ο διάβολος και το καταβροχθίζει και αυτό ήτανε. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, πάει ο διάβολος. Ανέστη Χριστός. Τον σταύρωσε πάνω στο σταυρό, νόμισε ο ταλέπορος ότι τον εξόντωσε, αλλά αυτό ήτανε. Πήγε στον άδειο Χριστός, του διέλυσε το κράτος του, άνοιξε τις πύλες του άδου και λέει βγέστε έξω, ακολουθήστε με όσοι με πιστέψετε, και τους ελευθέρωσε. Και ο διάβολος έμεινε. Αυτό ήτανε. Τον εξαπάτησε λοιπόν τον διάβολο ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί μου, που σας είπα. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος, για να μην σας κουράσω πολύ, και λέει: φανερώνεται επιπλέον η αγαθότητα, η σοφία, η δικαιοσύνη και η δύναμη του Θεού. Τέσσερα πράγματα φανερώνονται. Πρώτον, η αγαθότητα, διότι δεν αδιαφόρησε για την ασθένεια του πλασματός του, αλλά σαν έπεσε τον σπλαχνίστηκε και άπλωσε το χέρι του και τον έσωσε. Εδώ φαίνεται η αγάπη του Θεού. Δεν αδιαφόρησε για τον πεσμένο άνθρωπο, για τον άρρωστο άνθρωπο, αλλά ήρθε και τον έσωσε. Δεύτερον, φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Διότι αφού ιτήθηκε ο άνθρωπος, δεν δημιουργεί κάποιον άλλο για να νικήσει τον τύραννο, ούτε αρπάζει με την βία τον άνθρωπο από τον θάνατο. Μπορούσε ο Χριστός να πάρει τον άνθρωπο όπως ήταν και να του πάει στον παράδεισο κατευθείαν. Αλλά τι θα έλεγε ο διάβολος? Θα έλεγε: Θεέ, είσαι άδικος. Γιατί το κάνεις αυτό? Εκμεταλλεύεσαι τη δύναμή σου και κάνεις αυτό το πράγμα? Αλλά συνεχίζει ο Άγιος: αυτόν που κάποτε δια της αμαρτίας κλάβωσε ο θάνατος, αυτόν δηλαδή τον άνθρωπο, ο αγαθός και δίκαιος Θεός τον κατέστησε νικητή, σώζοντας έτσι το όμοιο με το όμοιο. Το όμοιο με το όμοιο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή έρχεται πλέον να παλέψει με τον διάβολο, όχι ως Θεός. Ως Θεός σίγουρα θα τον νικούσε, αλλά ως άνθρωπος παλεύει ο Χριστός. Ως άνθρωπος πολεμάει τον διάβολο, σαν αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Όπως ο Αδάμ ήταν αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους και στην πρώτη πάλη που έγινε νίκησε ο Σατανάς, τώρα έρχεται ο Χριστός σαν νέος Αδάμ, σαν εκπρόσωπος της ανθρωπότητος ολοκλήρου, αντιπρόσωπος όλου του κόσμου, και λέει: εγώ τώρα θα παλέψω με τον διάβολο. Σε αυτή τη δεύτερη πάλη νίκησε ο Χριστός. Και είναι δίκαιο τώρα αυτό, διότι πάλεψε πάλι ο άνθρωπος με τον διάβολο. Όπως και ο Αδάμ ήταν άνθρωπος και πάλεψε με τον διάβολο και τον νίκησε ο διάβολος, έτσι και τώρα ο Χριστός πάλι ως άνθρωπος παλεύει με τον διάβολο, αλλά νικάει τώρα ο Χριστός. Φανερώνεται επίσης η σοφία του Θεού, επειδή βρήκε στο ανυπέρβλητο πρόβλημα την κατάλληλη λύση. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει λύση, ούτε μπορούσε το μυαλό του ανθρώπου να φανταστεί ποια λύση μπορούσε να δοθεί. Ο Θεός όμως με τη σοφία του βρήκε λύση και έλυσε το πρόβλημα. Διότι με την ευδοκία και θέληση του Θεού και Πατρός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός που βρίσκεται στους κόλπους του Πατρός, ο ομοούσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ο προαιώνιος, ο άναρχος, ο εναρχείων, κλείνει τους ουρανούς και κατέρχεται. Χωρίς να ταπεινωθεί, ταπεινώνει το αταπείνωτο του ύψος. Με άφραστο και ακατάληπτο συγκατάβαση, γιατί αυτό σημαίνει κάθετος, και γίνεται ένα με τους δούλους του. Γίνεται δηλαδή και αυτός άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς οι άνθρωποι, χωρίς καμία διαφορά εκτός από την αμαρτία. Και ενώ είναι τέλειος Θεός, γίνεται και τέλειος άνθρωπος και επιτελείται, όπως λέει χαρακτηριστικά σας το διαβάζω του αρχαία, το πάντων κενών κενότατων. Δηλαδή πραγματοποιείται το πιο καινούριο από όλα τα καινούρια, το πιο νέο από όλα τα νέα, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον,